Kaixo, eguerdion.
Az gaitezen hasieratik, zer gertatu zen gazte komunisten protesta horretan lanean ari zen erreportariarekin?
Bueno, 2021 bateko ekainean izan zen, eta, bueno, espekulazioaren aurkako ekintza bat zen, gazte komunistak egindako deialdiari jarraikiz, ba, ara gerturatu zen Inigo, Orduña, gure kamara, eta justo ari zirenean ja, ba, ekintzaren inguruko adierazpenak jasotzen, ba, etorri ziren poliziak, udaltzainak, bai kalez jantzitakoak eta bai uniformez jantzitakoak. Eta, bueno, ohikoa denez, no, askotan gertatzen den bezala, ba, gazte horiek identifikatzeaz gain Inigoren gana jo zuten eta baita ere eskatu zioten berari identifikazioa eta grabatzeari usteko eskatu zioten ere eta esan zioten gure irudiak agertzen baldin badira interneten zure kontra joko dugu. Inigok ez zuen jarraitu zuen grabatzen, naiz eta haien irudia ez, baina soinua guztia grabatua dago. Eta, bueno, hola geratu zen kontua. Inigok alde egin zuen, eta hortik aste batzuetara jaso zuen isuna. Isun horretan, bera, oso harrituta geratu zen, zen batean isun horretan agertzen ziren gauza batzuk etzirela gertatu. Horien artean, oso esaldi zehatza, Munipak udaltzainak esaten zuen Inigok esan ziola, no me va a pasar nada y me paso vuestras leyes españolas por el culo. Ala. Eta claro, Inigok ikusi zuen hori nolabait salatu behar sala. Eta bueno, ba alegazioak egin zituen salaketa horren aurka. Eta eskatu zuen gauza bat. Udaltzainari eskatu zion, bueno, nolabait bere adierazpenetan berrestea.
Berrestea, ez?
Eta hala egin zuen udaltzainak. Eta orduan, alegazioak aurkeztu zirenean, bideoa aurkeztu zen. Eta hor, frogatuta geratzen dela, udaltzainak ez behin, baizik eta bitan, gezurretan.
Salatutakoa ez estatzen duen, bideoa zegoelako, eskerrak.
Hori da, hori da. Eta, bueno, ba, guk esaten dugu, ez? Horrelakoak ziurrenik askotan gertatzen dira. Baina, oraingo honetan gu badaukagu froga gezurretan ibili dela. Eta, bueno, ba, aurreko egunean aurkeztu genuen kereia epaitegietan, baina badakigu kasu honetan bagenolako grabaketa. Bestela, kereia ordez, ba, gure defentsarako beste errekurtso bat aurkezten ibiliko ginateke, eta ziurrenik galduko genuke. Zeren poliziek badutena da, eta hori mozalegean jasota dago, principio de veracidad esaten dena, ez? Beraien hitza,
berain testigantza beti egia dela.
Hori da. Eta gurea, gure testigantza, baino pisu handikoa, handiagoa dute, eta guk nolabait gure burua defendatzeko probatu behar dugu haiek gezurretan edo gertakariak ez direla hola izan, baina beraiek soilik haien testigantza ja badute.
Orduan, kontatzen ari garena da zuek orain ahotsa.infotik eta Inigok berak kameralariak salaketa jarri duzuela udaltzain horren kontra, ezta?
Hori da, hori da. Behin, noski, guk alegazioak aurkeztu genituenean eta udaletzean ikusi zutenean bideo bat genuela haien bertsio, udaltzainen bertsioa lurretik botatzen zuna, zer egin zuten? Bueno, ba, artxibatu zuten salaketa, baina etziguten horren berri eman. Etziguten hori jakinarazi. Eta orduan, nik uste dut, espero zutena zen, ba, oharkabea nola pasatzea gaia, eta gu, ba, konforme, ez, iristen zitzaigunean albistea, pues, lasai geratzea, eta listo. Baina ez, hemen delitu bat egon da. Dokumentu publiko bat, faltsutu egin du polizi batek. Eta hori delitu oso larria da. Eta are gehiago, pentsatzen dugu helburu ideologiko edo arrazoi ideologikoen gatik egin duela. Eta, bueno, ba, horrek, bueno, hori delitu ba da eta oso, oso larria.
Bukatzeko legegintzaldia amaituko da aurki ere bai estatu mailan, datorren urtean, eta mozal legea bere horretan mantenduko da.
Bai.
Asko sagutu duzuen mozal legea gainera, bai,
bai, gure aurkako zera zera hau, gertakari hau ez da bakarra, jasarpen nahiko estua izan dugu azken urte hauetan eta jasarpen guzti hori mozal legean barne, bueno, ba, horren barne da, dago, ez? Eta argi dago lege horrekin saiatzen direna da, ba nolabait impunitatea areagotu, ez? Impunitate handiagoa egotea, inorez ausartzea grabatzeko, guke grabatzen duguna ere ba autozensura egon dadila, ez? Eta ordun argi dago, ba impunitatearekin bukatzeko mozal legearekin bukatu behar dela. Ez dakite, uste dut PSOEen aldetik ez dagoela zera hundirik, asmo hundirik, eta bueno, ba, jarraitu beharko da borrakan.
Eta jarraituko dugu ere bai zuen kasuaren berri ematen, eta jarraituko dugu ere bai zuekin batera kalean koinziditzen ikusiko gara kalean pitu.
Eskerrik asko, aio.